Principā skatītājiem ir atvērta tieši šī izrunātā telpa. Faktiski te viss ir autentisks. 61. Gada kamīns ārkārtīgi skaists un durvis un visa tā ozokoka vienkāršā apdare.
Ar Džemai Skumē veltītā projekta vadītāju Ingu Šteimani tiekos svaigi izremontētā telpā, kas tagad izskatās gan drīz kā pirms 60 gadiem, kad Skulmju dzimtas māja tikko bija uzcelta. Tieši šajā telpā atradās Džemas tēva Oto Skulmes darbnīca ar mākslinieka darbam tik svarīgajiem milzīgajiem logiem, baltām sienām un asfalta cementa maisījumu grīdu. Kopumā namā bija trīs darbnīcas, jo visi bija mākslinieki.
Oto Skulme, tolaik vēl Marta Skulme bija dzīva un paspēja gadu padzīvot šajā mājā. Džema, Ojārs Ābols, arī Juris Dimiters jau bija mākslinieks. Tā kā faktiski, jā, dzimtas māja, bet ar izteiktu māksliniecisku ievirzi.
Jau Džemas Skulmes dzīves laikā ik pa laikam uzvirmoja runas par iespējamo mājas pārdošanu, jo sava apjoma un specifikas dēļ to ir ļoti dārgi uzturēt. Bet šobrīd māja joprojām pieder ģimenei un viena no darbnīcām tā atvēlējusi publiskai darbībai. Tur šobrīd top Džemas Skulmes mākslas telpa un to šonadēļ Džemas dienās Meža parkā varēs apskatīt ik viens interesents. Tāpat kā ielūkoties topošajā māksliniecē veltītajā ekspozīcijā, ko Inga Šteimani veido strādājot ar ļoti bagātīgo mākslinieces arhīvu.
Tas, kas tiek darīts, tiek vākts kopā šis ārkārtīgi smalkais, ārkārtīgi skaistais arhīvs, kas ir pilns ar pārsteigumiem. Piemēram, Oto Skulmes fotogrāfijas. Mēs nekad viņu neesam tā uzlūkojuši kā fotogrāfi, jo viņš ir scenogrāfs, gleznotājs, Rīgas grupa, tas stāsts ir labi zināms. Bet viņš bija arī izcils fotogrāfs, turklāt viņam bija Leica. 30. Gados ļoti labs fotoaparāts. Piemēram, šīs te bērna peldes pie upes. Lūk, Džema, tie ir vienkārši izcili psiholoģiski portreti.
Inga Šteimani iecerējusi Džemas Skulmes biogrāfiju izstāstīt pa posmiem un tā, lai visi posmi būtu izstāstīti līdz viņas simtgadē 2025. Gadā. Šobrīd to pirmais stāsts veltīts Džemas ģimnāzijas gadiem, kas ir laika posms no 1937. Līdz 44. Gadam. Ļoti attraktīvs šī posma materiāls ir vēstules Džemas saraksts ar draudzenēm un vecākiem.
Tieši šajā periodā tā saraksta ir intensīva, jo tomēr citi komunikācijas līdzekļi ir mazāk pieejami. Šis, piemēram, ir Oto Skulmes rokraksts. Te, manuprāt, būs Džema, jā. Viena no interesantākajām 44. Gadu vēstulēm ar lielu švunku pēc Jāņiem rakstīta vecākiem, kā nu ir gājis. Un tātad 18 gadi kompānija. Un tas, kas vēl ir ļoti interesanti šīs vēstules, stāsta reizē vēsturi, nu, ir vēsturiskas liecības. Un reizē te var redzēt tā, ka kara laikā, protams, ir traumas, ir ierobežojumi, bet katrā tajā konkrētajā brīdī dzīve arī neapstājās, jaunība neapstājās. Tas, nu, pretēji pilnā sparā rita, piemēram, Anžela Veglīša pirmās komēdijas, Kosma konfirmācijas izrādes, un šajā vēstulē Džema beigās raksta, ka viņi mājās visi runājot. Tādā amerikāniskā zelta jaunatnes leksikā.
Līdzās vēstulēm arhīvs glabā arī šī laika Džemas zīmējumus, kas it nemaz vēl neasociējas ar viņas vēlāko rokrakstu.
Lūk, šeit ir burvīgs piemērs, ka tā ierāmēm pieliek. Mēs tomēr redzam, cik ārkārtīgi veikli tās figūras ir komponētas un tā kompozīcijas izjūta. Nu, ir jau apzināta. Tas nav tāds galīgs bērna zīmējums, tas ir 39. Gads, ļoti krāsains. Un, var pateikt, virtuozi.
Ekspozīcijā būs arī vairāki dažādu stāstu apvīti priekšmeti, to vidū skapis, kā arī klavieres, ko savā testamentā Džemai Skulmei novēlēja slavenā ķīmiķe Džemas māsīca Lidija Liepiņa.
Klavierēm ir leģenda, tā kā Lidija Liepiņa ilgi dzīvoja Krievijā gadsimta sākumā un bija smalka dāma, nu, arī izcila zinātniece, protams. Uz šīm klavierēm saviesīgos vakaros esot spēlējis Rahmāņinovs.
Bet topošā izstāde un visi Ingas Štēmanes vadītais projekts kopumā būs veltīts pašas Džemmas Kulmes leģendai. Viņai piemita ļoti īpašs personības spēks. Viens no viņas gleznu centrālajiem tēliem bija stipras, bet reizē pārlaicīgas latviešu sievas, un tāda bija arī viņa pati. Mūžībā viņa aizgāja 2019. Gada novembrī 94 gadu vecumā, bet vēl šī paša gada sākumā aktīvi gleznoja un gatavojās izstādei. Kad tolaik viesojos mākslinieces darbnīcā, pārunājām arī, kas tad īsti pēc viņas domām ir mākslinieka misija, lūk viņas teiktais.
Tā misija tā kā ir paplašināt fantāziju un domāšanu. Fantāziju un domāšanu. Un arī iedarbināt to jūtu, to dvēselisko teritoriju, kas tevī ir.
Pirmās Džemmas dienas Meža parkā sākas šodien un ilgs visu nedēļu. To laikā būs iespēja ielūkoties topošajā Džemmas Kulmes mākslas telpā, kur šobrīd top viņai veltīta ekspozīcija. Tāpat būs radošās darbnīcas un viņas mazdēla Artūra Dimitera izstāde ģimene. Baiba Kušče, Latvijas Radio.